La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea ABC-ul Sănătății. Ne ocupăm de câteva emisiuni de una dintre cele mai grave boli care poate să afecteze organismul uman, și anume cancerul gastric. Gravă pentru că, de exemplu, în Statele Unite, doar unul din 5 cazuri se prezintă într-o fază timpurie a acestui tip de cancer, adică atunci când acest cancer încă nu s-a răspândit în restul organismului. Restul, 4/5 din situații, sunt cazuri, ca să nu spun cazuri depășite, dar sunt cancere în faze avansate. Vorbeam ultima dată despre metodele de investigație în cazul depistării cancerului gastric și spuneam că metoda de aur pentru a vizualiza un cancer gastric este endoscopia digestivă superioară, adică acel tub flexibil dotat cu fibră optică ce se introduce prin cavitatea bucală, trece prin esofag, ajunge la nivelul stomacului și, bineînțeles, dacă este necesar, poate să avanseze și dincolo de stomac până la nivelul duodenului, adică prima parte a intestinului subțire. Dar zona noastră de interes pentru boala de față este depistarea modificărilor mucoasei gastrice, depistarea modificărilor de relief sau de aspect ale acestei foițe care tapetează interiorul stomacului sau poate anumite modificări ale unui ulcer gastric vechi, modificări care trădează o evoluție către cancer a acestui tip de ulcer. De aceea se mai și numește ulcer cancer gastric. Astăzi aș vrea să vorbesc despre o nouă metodă de investigație care se cheamă ecografia endoscopică. EUS sau Endoscopic Ultrasound. Sonda de ecograf este atașată la endoscopul cu care se face endoscopia digestivă superioară și pătrunde sonda de ecograf odată cu endoscopul până la nivelul stomacului. EUS, această metodă de investigație, Endoscopic Ultrasound, este util pentru evaluarea extinderii în peretele gastric a tumorii primare, care poate fi observată cu ajutorul endoscopului, dar endoscopul nu spune cât de mult s-a întins în profunzime. În schimb, această ecografie endoscopică îți poate arăta gradul de pătrundere a tumorii respective în grosimea peretelui gastric. De asemenea, această metodă EUS sau ecografia endoscopică poate să arate și extinderea tumorii primare la organele din jur sau la ganglionii regionali. De asemenea, poate fi folosită pentru ghidarea acului de biopsie. Mai există o metodă strâns legată de această ecografie endoscopică și metoda se cheamă elastografia endoscopică. Elastografia este o tehnică ecografică sau ultrasonografică prin care se poate vizualiza pe monitor imaginea ecografică în culori, culorile fiind date de diferența dintre elasticitatea diferitelor țesuturi. În fazele primare ale unui cancer, în fazele precoce, se știe că tumorile maligne, adică cancerele, au o rigiditate crescută, au o duritate mai mare decât a țesuturilor normale din jur. Și atunci, mapa de culori poate fi adaptată în așa fel sau codificată în așa fel încât, de exemplu, culoarea albastru închis trădează țesuturile cele mai dure, în timp ce restul culorilor, verde, galben, oranj sau chiar roșu, arată țesuturi din ce în ce mai moi. Este caracteristic, deci, pentru o tumoră malignă ca în fazele timpurii să arate dură, deci să se vadă la culoarea respectivă, albastru închis, dacă este fixată pe albastru, se poate și întoarce scala de culori, dar de regulă se lucrează cu acest cod de culori albastru închis pentru tumori dure sau imagini dure, mai bine zis, și roșu pentru imagini foarte moi, respectiv imaginile chistice sau grăsimea. Ulterior, pe măsura ce se dezvoltă tumora primitivă, tumora cancerului respectiv, pe măsură ce crește în volum, în masă, se poate observa fenomenul de necrozare, adică mumificare sau înmuiere tumorii primare. Și atunci, bineînțeles, culorile nu vor mai fi specifice pentru dur, dar avem de a face, repet, de acum cu tumori mari care pot fi diagnosticate și ecografic. Deci, elastografia este utilă mai ales în fazele timpurii ale dezvoltării procesului canceros. Elastografia se folosește pentru a investiga câteva organe, tiroida, sânul, prostata, pancreasul și, în ultima vreme, chiar și tubul digestiv. Când spun tubul digestiv, spun atât transabdominal pentru depistarea tumorilor maligne de colon, dar spun și endoluminal, adică din interiorul tubului digestiv, așa numita elastografie EUS, adică endoscopic ultrasound cuplată cu elastografie. Și atunci imaginea pe care o obții din interiorul tubului digestiv, de la nivelul stomacului, vei putea vedea grosimea peretelui stomacului și în ce măsură tumora respectivă a invadat țesuturile și poți evalua dacă acea invazie este o invazie de proces malign sau este pur și simplu o excrescență a unei tumori benigne prin, așa cum am spus, culorile respective. Se realizează, deci, prin elastografia EUS, o palpare virtuală a unei imagini suspecte, obținând, deci, o hartă color a durității regiunii. Culoarea aferentă, deci, unei leziuni dure indică leziune malignă ce necesită biopsie. Ridică o suspiciune, mai bine zis, de leziune malignă. Există și o clasificare, de obicei în 5 stadii, a imaginilor care se obțin în urma elastografiei, de la stadiul 1, care în mod cert nu este cancer, până la stadiul 5, care în mod cert este cancer. Această metodă se folosește și în diagnosticarea tumorilor de pancreas, mai ales a tumorilor de pancreas, nu numai a tumorilor gastrice, pentru a vedea cât de mult a invadat peretele gastric, dar se folosește pentru evaluarea și diagnosticul de malignitate al tumorilor de pancreas, știut fiind că anumite procese inflamatorii ale pancreasului pot da imagini pseudotumorale, adică fals tumorale, ele fiind de fapt doar niște inflamații și aici ne vine în ajutor această tehnică a elastografiei endoscopice. De asemenea, se poate evalua cu ajutorul elastografiei ultrasonografice și ganglionii din zona respectivă, ganglionii, de exemplu, din jurul trunchiului celiac sau ganglionii preaortici, pentru a vedea dacă există o invazie malignă a acestor ganglioni. În felul acesta, dacă nu există o invazie malignă, culorile arată un ganglion moale, se elimină biopsiile nenecesare. Există mai multe criterii chiar și ecografice pentru a ridica gradul de suspiciune al unui ganglion invadat, când ganglionul are o formă mai rotundă, când are mărime peste un centimetru, când are o imagine mai închisă la culoare, hipoecogen, îi spunem noi, și când are margini foarte bine delimitate, atunci crește gradul de suspiciune pe imaginea ecografică. Dar suplimentul pe care îl oferă elastografia este de a vedea dacă acel ganglion are o elasticitate crescută, adică este mai dur, sau are o elasticitate scăzută, adică dacă este mai moale. Bineînțeles, există metodele clasice despre care am vorbit data trecută și nu mă voi întoarce la ele, tomografia computerizată și rezonanța magnetică nucleară. Există însă o metodă mai nouă care se cheamă PET scan. PET este o prescurtare de la 3 cuvinte din limba engleză care înseamnă Positron Emission Tomography, adică tomografie prin emisie de pozitroni. În acest test se folosește glucoză radioactivă care este injectată în vena pacientului și întrucât există o particularitate a celulelor canceroase de a crește mai repede decât cele normale, așa se produce invazia printr-o înmulțire haotică și rapidă a celulelor tumorale, atunci aceste celule tumorale, pentru a crește mai rapid, ele au nevoie de glucoză pe care o vor capta înainte ca celelalte celule normale ale organismului să o capteze. Deci au o afinitate pentru această glucoză mult mai mare. Și atunci, odată cu glucoza, vor capta și materialul radioactiv cu care a fost marcată glucoza respectivă. După aproximativ o oră, se folosește o cameră specială, o fotocameră, pentru a crea o imagine a regiunilor organismului unde radioactivitatea este mai mare. Practic, se va observa că în celulele maligne, izotopul radioactiv a ajuns destul de rapid, înainte de a ajunge și în țesuturile normale. Această metodă, prin emisie de pozitroni, uneori este utilă atunci când medicul are suspiciunea unei invazii, a unei extinderi a tumorii primitive, dar nu știe unde s-a extins tumora respectivă și în ce măsură s-a extins. Interesant că există unele aparate care pot să combine PET-ul cu CT-ul, adică o tomografie computerizată combinată cu PET, cu tomografia prin emisie de pozitroni. Aceasta permite medicului radiolog, medicului imagist, să compare regiunile de radioactivitate mai înaltă de la PET cu imaginile obținute la tomografia computerizată, care puteau să ridice semne de suspiciune. În anumite cazuri, lucrul acesta poate fi foarte util. De exemplu, poate să ne arate dacă tumora primitivă de stomac s-a răspândit dincolo de stomac, în alte părți ale organismului, caz în care intervenția chirurgicală ar putea să nu fie prima opțiune cea mai optimă sau opțiunea optimă. Există și alte metode de investigare care se folosesc în cazul unui bolnav de cancer, banala radiografie toracică, ce se folosește pentru a aprecia dacă există metastaze pulmonare sau nu, deci o extensie la nivelul plămânilor. De asemenea, este utilă pentru a evalua și sănătatea plămânilor și sănătatea inimii, pentru că pacienții respectivi trebuie să fie în rest cât de cât sănătoși pentru a suporta tratamentul. Metoda laparoscopiei este o metodă care, așa cum ne arată și numele, înseamnă vedere, scopie, prin perete. Laparo înseamnă transparietal, adică dincolo de un perete. Această metodă de investigare se folosește după ce a fost descoperit cancerul pentru a obține informații suplimentare. Care este procedura? Se practică niște incizii cam de vreo 2-2,5 cm prin care se introduce aparatura necesară vizualizării pe dinăuntrul cavității abdominale. Pentru a observa prin imaginile pe care le trimite camera video din capul acestor instrumente, pentru a observa gradul de extindere al tumorii primitive și în felul acesta chirurgul trebuie să știe sau poate să evalueze dacă poate să îndepărteze tumora printr-o simplă incizie sau trebuie să facă o incizie mai mare sau cât de mult este întins cancerul respectiv. Sigur, se vor face teste de laborator, cum ar fi banala hemoleucogramă, care va căuta anemia. Anemia însemnând un număr redus de celule roșii, de hematii, anemie care poate fi produsă fie printr-o sângerare cronică, bineînțeles, dacă este vorba de o sângerare cronică, vom căuta și prin testul numit testul hemoragiilor oculte în scaun, vom căuta urme de sânge în materiile fecale. Urme chiar mici pot fi depistate la un test Adler de felul acesta. Dacă este descoperit cancerul, doctorul poate să comande și alte teste, mai ales în vederea intervenției chirurgicale. De exemplu, testele hepatice, testele renale, pentru a se asigura că ficatul și rinichiul funcționează așa cum trebuie. Bineînțeles, ne interesează și sănătatea inimii, pe care o vom evalua printr-o electrocardiogramă și o ecocardiogramă. Nu vom uita, bineînțeles, de examenul clinic obiectiv al cordului pe care îl va face medicul cardiolog sau medicul internist. Mai există apoi problema stadializării. Stadializarea înseamnă procesul de a descoperi cât de departe s-a extins cancerul. Lucrul acesta e foarte important pentru că perspectiva supraviețuirii și modul de tratament depind de stadiul în care a fost găsit cancerul respectiv. Care este numerotarea? În primul rând, există un stadiu 0, când cancerul nu s-a dezvoltat dincolo de mucoasa stomacului în care a apărut adenocarcinomul gastric. Pentru că despre adenocarcinomul gastric vorbim, nu despre limfomul gastric, care este și el o tumoră malignă a stomacului. Apoi urmează stadiile numerotate cu cifre romane de la 1 până la 4. Ca regulă, cu cât este mai mică numerotarea sau numărul respectiv, cu atât cancerul s-a răspândit mai puțin. De la 0, ați observat când este limitat la mucoasa gastrică, până la 4, când deja s-a răspândit destul de mult. Stadiul 4 înseamnă, deci, cancer avansat. Ce este important de reținut? Că stadiul acesta al cancerului gastric se poate baza fie doar pe examenele fizice, pe examinarea clinică și pe testele care au fost făcute înainte de intervenția chirurgicală, și atunci vorbim despre o stadializare clinică, sau putem include în alcătuirea acestei stadializări și rezultatul care a apărut în urma intervenției chirurgicale, care evaluează mai bine extensia la ganglionii regionali sau afectarea unor organe de la distanță, cum sunt metastazele, și, bineînțeles, în urma intervenției chirurgicale se obține o piesă anatomică de biopsie care este trimisă la laboratorul anatomopatologic, și atunci vorbim despre o altă stadializare, stadializarea patologică, care este mai exactă decât stadializarea clinică, pentru că poate evalua mai bine extensia. Stadiul în care un cancer este descoperit este stadiul care rămâne valabil pe tot parcursul evoluției bolii respective. Cu alte cuvinte, dacă un cancer reapare sau dacă el se extinde pe parcursul evoluției după ce acesta a fost descoperit sau diagnosticat într-un anumit stadiu, stadiul același rămâne ca și în momentul în care a fost descoperit pentru prima dată. Mai important este dacă chirurgul sau cel care formulează diagnosticul va preciza dacă este vorba de un cancer rezecabil sau nerezecabil. Rezecabil înseamnă că poate fi rezecat, adică scos afară, sau nerezecabil înseamnă că nu poate fi scos în întregime. Cancerele nerezecabile presupun, așa cum am spus, că există deja o extensie care nu mai poate fi rezolvată chirurgical. Cancerul s-a extins la vasele de sânge sau s-a răspândit în regiuni la distanță în organism, și atunci, bineînțeles, cancerele în fază timpurie sunt rezecabile, cele într-o fază mai avansată sunt nerezecabile. Care este rata supraviețuirii pentru cancerul gastric? Unii pacienți doresc să știe ce șansă au de a supraviețui cu tipul de cancer sau stadiul de cancer care a fost diagnosticat în momentul prezentării la medic. Alții pot să spună, nu mă interesează chiar așa de mult o cifră, poate nici nu vor să știe cât mai au de supraviețuit, vor să trăiască cu impresia că vor trece cu bine peste această boală. Întotdeauna, în ceea ce privește cancerul gastric, ca și la majoritatea cancerilor, se vorbește despre rata de supraviețuire la 5 ani, adică procentul de pacienți care vor trăi cel puțin 5 ani după ce cancerul este diagnosticat. Sigur, mulți oameni vor trăi mult mai mult decât 5 ani și mulți dintre aceștia vor fi chiar vindecați în funcție de stadiul în care se descoperă boala. Iată care este rata de supraviețuire la 5 ani pentru diferitele stadii. Stadiul 1A, 71% vor supraviețui cel puțin 5 ani. 1B, 57%. Observați că reducerea este destul de dramatică. Stadiul 2A, 45%. Stadiul 2B, 33%. Stadiul 3, dacă avansăm, deja iarăși diferențele sunt mari. Stadiul 3A, 20%. 3B, 14%. 3C, 9%, și stadiul 4, vă rog să observați, există și pentru stadiul 4 o șansă de 4% de supraviețuire la 5 ani de zile. Această rată de supraviețuire relativă la 5 ani înseamnă, deci, numărul de persoane care sunt încă în viață după ce au trecut 5 ani din momentul în care li s-a pus diagnosticul. Bineînțeles că aceasta se compară cu cei care nu au supraviețuit. Acesta este un mod foarte grafic, un mod destul de plastic de a exprima cantitativ ce șanse de supraviețuire există. Dacă vorbim în general despre cancerul gastric, în Statele Unite, rata de supraviețuire la 5 ani pentru toate stadiile este de 28%. Motivul, repet, este acela că persoanele se prezintă destul de tardiv. Spuneam, doar 1 din 5 vin în stadiile precoce. Perspectiva supraviețuirii este mai bună dacă vorbim despre o localizare a cancerului în partea inferioară a stomacului decât în partea superioară a stomacului. Nu trebuie să uităm însă că fiecare persoană este diferită. Cifrele ne oferă doar niște imagini generale, dar nu trebuie să uităm că situația fiecărui pacient este unică și nu avem cum să prezicem cu exactitate ceea ce se va întâmpla. Vedeți că ne exprimăm în procente. Trebuie ca pacientul să vorbească cu echipa care se îngrijește de starea lui de sănătate, dacă are vreo întrebare cu privire la care sunt șansele unei cure de reușită în comparație poate cu altă cură, sau cât va putea să supraviețuiască într-un caz sau în celălalt, pentru că echipa respectivă știe cel mai bine legat de situația particulară a bolnavului respectiv. Și aici este valabilă zicala că nu există boli, ci există bolnavi. Cum se tratează cancerul gastric? Doctorul nostru va face un plan de tratament și trebuie să ținem cont de faptul că orice stadiu ar fi diagnosticul pentru cancerul respectiv, el poate să beneficieze de un tratament. Sigur, opțiunile depind de anumite lucruri. Există anumiți factori de care ținem cont, vârsta, starea generală de sănătate, dorințele personale, dar în principal metodele de tratament în cancerul gastric sunt metoda chirurgicală, chimioterapia, care se mai numește și chimio uneori, și iradierea. Cel mai bine este ca să existe cel puțin două metode combinate, ori de câte ori vorbim despre o terapie care se dorește a fi eficientă. Care este însă scopul tratamentului? Scopul tratamentului este vindecare, dar acesta este primul scop, în cazul în care acest scop nu poate fi atins. Deci nu putem vorbi de o vindecare. Atunci tratamentul va ținti spre ușurarea sau rezolvarea simptomelor, cum ar fi problemele legate de mâncat, durerea sau sângerarea. Operațiile chirurgicale sunt calea principală de a vindeca un cancer de stomac. Dacă vorbim despre stadiul 0, 1, 2 sau 3, pentru o persoană care în rest este destul de sănătoasă, se va încerca rezecarea cancerului gastric, în speranța unei vindecări complete. Pacienții însă care sunt în stadiul 4 pot și ei să suporte intervenția chirurgicală dacă nu vorbim despre o extensie a acestui cancer la organe de la distanță. Dacă acel cancer este însă foarte dezvoltat și nu poate fi îndepărtat în întregime din locul respectiv, atunci măcar se va încerca o intervenție care să împiedice sângerarea tumorii, astfel încât stomacul să nu fie blocat de tumora respectivă. Acest tip de chirurgie se numește chirurgie paliativă, adică o chirurgie care va îndepărta unele simptome, dar nu poate fi folosită pentru a îndepărta tumora principală. Există trei tipuri de intervenție chirurgicală pentru cancerul gastric și cu aceasta vom încheia. Rezecția endoscopică a zonei din mucoasă, unde a apărut inițial cancerul, cu ajutorul endoscopului. Vorbim apoi despre gastrectomia subtotală sau parțială, când acel cancer se află în partea inferioară a stomacului, și vorbim apoi despre gastrectomia totală, adică îndepărtarea în întregime a stomacului, atunci când cancerul respectiv s-a răspândit în toată zona stomacului. Este folosită și pentru cancerele care afectează partea superioară a stomacului. Bineînțeles că se va încerca și o îndepărtare a ganglionilor limfatici cu ocazia respectivă, pentru că de multe ori invazia este prezentă la nivelul ganglionilor limfatici. Există anumite efecte secundare ale intervenției chirurgicale, pe care chirurgul le va detalia în fața pacientului, anumite complicații care pot să apară în timpul intervenției chirurgicale, cheaguri de sânge, sângerare sau leziuni ale organelor adiacente, cum ar fi vezicula biliară sau pancreasul. De asemenea, în urma unor legături ale tubului digestiv altfel făcute în urma intervenției chirurgicale, pot să apară anumite simptome legate de aceste anastomoze, cum le numim noi. Mai există și alte efecte, cum ar fi arsurile gastrice, în special după ce ai mâncat, anumite lipsă de vitamine din cauza faptului că o parte din mucoasa stomacului pe unde se făcea absorpția este îndepărtată, dar acestea pot să fie rectificate, de exemplu, injecțiile cu vitamine pot să refacă problema unui dezechilibru vitaminic care apare în urma acestei intervenții chirurgicale. Este foarte important ca pacientul să vorbească cu medicul său despre operație, despre efectele pe care le poate aștepta de la operație, despre ceea ce nu poate aștepta în urma unei operații, despre complicațiile respective, astfel încât pacientul, atunci când semnează și își dă consimțământul, să fie pe deplin conștient și convins că beneficiile unei intervenții chirurgicale sunt mai mari decât efectele adverse sau efectele secundare posibile ale unei asemenea intervenții chirurgicale de amploare. Sunt doctorul Constantin Dinu, vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o astăzi în discutarea metodelor de investigare pentru cancerul gastric și în creionarea câtorva principii de tratament și discutarea câtorva metode de intervenție chirurgicală. Data viitoare vom vorbi despre chimioterapie și radioterapie, riscuri și avantaje. Pe data viitoare, sănătate maximă!